hapo awali wakati tuliposaliwa katika mji huu kulikuwa na misoso aina mingi, na pia hali ya kimaisha kwa upande wa maskini, watoto kutopelekwa shule ilikuwa juu sana.
Nyanda za juu mashariki mwa nchi, hususan kaunti ya Isiolo, ni eneo ambalo kwa muda lilikuwa likishuhudia vita vya kijamii, sana sana ambavyo husababishwa na mizozano sababu ya lishe kwa mifugo, vita vya ardhi au vita vya kifamilia, na vilevile uchochezi wa kisiasa.
Kwa muda mrefu, na hasa wakati tunapokaribia uchaguzi, mara kwa mara, sio Isiolo, hata katika nchi yetu nzima, tunapata kuna changamoto ambazo zinaingilia jamii hapa na pale, na zingine ziko na self-interests ya wale ambao wanataka kuwa viongozi. Tumeona mara kwa mara watu wamepigana, mifugo inaibiwa, jamii wanauana. Hiyo sio mpango wa Mungu.
Lakini kwa sasa wakazi wa kaunti hii, serikali na vilevile mashirika tofauti tofauti yanajaribu kuhakikisha kuwa vita hivi havishuhudiwi tena kwa kuzielimisha jamii hapa kuishi kwa utangamano.
Katika vikao vingine tunakutana na interfaith, tunaweza kuwasiliana juu ya mambo yale ambayo yanahusu sisi sote kama jamii. Kwa hivyo ni jukumu letu tuhakikishe kwamba jamii zetu zote zinaleta umoja.
Njia mwafaka ambayo imeonekana kuzaa matunda na ambayo kwa upana imetumika katika mji wa Isiolo na maeneo mengi ingine kuhubiri amani ni vyombo vya habari. Sophie Nyaga ni mwanahabari katika kaunti ya Isiolo, na ananieleza jinsi wanahabari kupitia uhuru walionao na vilevile uwezo wao kufikia umati kwa mara moja wanaweza kuchangia katika kueneza amani.
Mimi ni Sophie Nyaga. Press freedom hakuna vile inavuruga amani, kwa sababu any journalist ambaye anacover any story amefunzwa jinsi ya kuleta story in an angle that haifai kuvuruga amani. Lazima story kuwe balanced.
Hata hivyo, sekta hii inakumbwa na changamoto kadha, ikiwemo mwingilio wa uhuru wao kutoka kwa serikali na viongozi wa kisiasa. Vilevile baadhi ya waajiri hawasimami kidete na waajiri wao, hasa wakati wanapolengwa kutokana na habari wanazozichapisha.
Media practitioner in Kenya, I feel that hatuna freedom for press. This is because sometimes unakuta mwanahabari akikava certain story and then anahandwa na security. Pia hii the most recent case pale ambapo one reporter alifanya story kuhusu guns, vile ambavyo polisi wanatumika kuuza guns kwa raia, but sasa umekuta anatishiwa na DCI and all that, then unakuta mwajiri wake anamuondokea. Na ni kitu ambacho ningeomba sana 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 serikali itupatie uhuru sisi kama wanahabari, because the media can see what other people cannot see.
Ili kuendeleza shughuli ya kueneza amani, wanahabari wanahitaji kuwa na uhuru wa kuchapisha habari zinazowahusu wakazi. Ili kupelekea kuhamasisha umma kuhusiana na umuhimu wa vyombo vya habari katika jamii, kila mwaka mwezi Mei tarehe 3 huwa ni maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Sherehe hizi zimekuwa zikiadhimishwa tangu mwaka wa 1993, mada kuu ya maadhimisho ya mwaka huu ikiwa ni information as a public good. Inatumika kama mwito wa kudhibitisha umuhimu wa kutathmini habari kama faida kwa umma na kuchunguza kile kinachoweza kufanywa katika utengenezaji, usambazaji na upokeaji wa yaliyomo, ili kuimarisha uandishi wa habari na kuendeleza uwazi na uwezeshaji bila kumwacha mtu yote nyuma.
Na pia just in case kuwe pengine kuna mmoja ama wawili, of course kuna makosa inaweza ikafanyika, hatuwezi sema ifanyikangi, kuna mtu mmoja ama wawili wenye wanaweza wakakava story ambayo inaweza kavuruga amani, but hiyo nayo ni kwa sababu hajafanya ikuwa na balance, because mtu anafaa kukava story on this angle na pia aende kwa the other side nao asikie wanasema nini. A story should not be one-sided. All sides zinafaa kuwa involved. Kwa mfano, asikize maoni ya jamii fulani na hii jamii nyingine, and then also the county government nao wanasema nini. Lazima story kuwe balanced.
Mwinda Evans, Radio Shahidi, makala ya maadhimisho ya kusherehekea uhuru wa vyombo vya habari.
Thank you.